Y vekle me wom lal el ivok. Mud mok angabe agbele bebe misisim abui. Min chinga min kol el be chen besengabe tintani anyol. Asu bebe misisim bite bengabe ngul. Yesus angakad bebe misisim bite na bema pam. Ne bejok nye miyang dole nga komonale. E mod nyo angabogwe nkuran el ngul ya bebe misisim bengabe bebele ya anyol. Do angake ke lai idamle se Yesu Kristu angakom asuwe. Yesus agbele nguli se anyoli obemisisim. Nge obemisisim betendekle awa. Bolkana beyev bepeb na besa kuglan elewa. Kad Yesu Kristu nenk na asokuri wa. Nge le te ding le woke pe Yesu Kristu. Aboga abo bize anfumfu sisimwe. Nguliye itikamne le bise.